připomenu tedy ještě jednou ten 9. verš ze 14. kapitoly Markova evangelia. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Tolik slova. Bratři a sestry, pojďme splatit ten dluh, alespoň z části, pravda. Na památku této ženy se zas tak moc nemluví, a když už, tak je povětšinou příběh splácnut s podobným příběhem o ženě z města Naim, s příběhem o hříšnici, která mazala Ježíšovi olejem nohy v domě jakéhosi farizeje, čteme v 7. kapitole Lukáše. Když už bychom hledali nějaký hodně podobný příběh, byl by to ten, který popisuje evangelista Jan. Ten se odehrává také v Betanii, pravda, v domě Lazara, onou ženou je Lazarova sestra Marie. Jen pro pořádek dodávám, netahejme do tohoto příběhu Marii Magdalskou, ta s tím vším nemá ale vůbec nic společného. Tenhle příběh dost vybočuje z řady příběhů, které o Pánu Ježíši máme. Známe text, syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. A drtivá většina Ježíšových příběhů navazuje na tuto myšlenku. Pán Ježíš přece slouží lidem a slouží jim až do roztrhání těla. O sebe samého se nestará, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu složil. A najednou obraz dnešního, krátce předvelikonočního příběhu, a jsme pozváni jako přihlížející ke scéně, kde si Pán Ježíš užívá něčeho velmi příjemného a nadstandardně příjemného. Olej na hlavu a jakási decentní masáž hlavy či nohou, vezmeme-li to jako stejný příběh a pamatuje-li si to lépe Jan než Marek, to je něco, co přináší úlevu pro unaveného poutníka. Je to pozornost všímavé hostitelky, navíc všímavé, tak říkajíc standardně, taková péče o hosta potěší, ale zas tak moc nepřekvapí, je spíš pravidlem než výjimkou. A tak by to člověk mohl takhle pochopit, kdyby použila nějaký normální olej. Nardový olej se sice na takovou péči z principu také dá použít, ale je to pro tyto účely poněkud drahá sranda. Nardový olej se používal jako voňavka, luxusní, velmi drahá voňavka. Proč touto voňavkou ona žena zcela marnotratně plýtla? Na masírování hosta by bohatě stačil jakýkoliv olej. A ještě jednou připomínám, odlišujeme tento příběh od zmíněného příběhu z galilejského městečka Naim, kde si na severu v Galileji, tady jsme dole, na jihu, v Betanii, tady se nemluví o žádné ženě hříšnici, kde bychom si to mohli vyložit jako akt pokání. A jak jsem tak přemýšlel, tak jediné vysvětlení, které mi připadá smysluplné a reálné, je, že ta žena měla Pána Ježíše ráda. Jestli to byla opravdu Lazarova sestra Marie, tak mi to připadá ještě pravděpodobnější. Prostě ho měla ráda a chtěla to nejlepší, co je napadlo, aby mu udělala radost. Tohle bylo to první, co jí napadlo, a tak šla a udělala to. A tohle mi i vysvětluje i to, že tu nádobku rozbila. Víme přece, jak vypadají lahvičky na kvalitní voňavky. Ta lahvička má v hrdle malilinký otvor, ze kterého tak vycáknete tu jednu kapku za každé ucho. Ale tahle žena chtěla tomu Pánu Ježíši dát to nejvíc ze všeho, všechno, co měla. Je to alabastrová nádobka, alabastr, sádrovec. Když si ten nerost představíte jako hroudu stvrdlé sádry, nebudete daleko od pravdy. Rozbít nádobu vyrobenou z něčeho takového, to není problém. To hrdlo s malinkou dírkou urazíte o hranu stolu nebo o zeď. A už Pánu Ježíši stéká po vlasech vzácný olej místností se line sladká kořeněná vůně a zároveň také poněkud houstne atmosféra. Tady totiž právě v Ježíšových vlasech nenávratně zmizelo 300 denárů. Na dnešní ceny nějakých 150 tisíc korun. I kdyby se učedníci o pár denárů v návalu vzteku spletli, pořád ta suma bude dost velká na to, aby byla zajímavá. Ne, že by péče o hosta byla něco výjimečného. Naopak. Host je středem pozornosti. Nejeden starověký příběh biblické nevýmaje nám ukazuje, jak hostitel upřednostňuje hosta před všemi ostatními v domě. Ale co je moc, to je moc. Zrovna Ježíš by měl znát míru, s jakou by se měl spokojit. Je hezké, že ho ta ženská má ráda, ale takováto oběť už je nesmyslná, přehnaná. Pravda, vynadat Ježíšovi si nikdo nelajsne, tak jdou po ní. Jenže, kdo má právo dávat hranice lásce, která touží rozdat se pro druhého? Můžete mít ne jeden, ale 5, 10, 50, 100 argumentů, proč je ten, který projev zamilovaných, nesmyslný, bláznivý a absurdní. A stejně to ty dva udělají. A my, stojící vně jejich vztahu, vidíme, že jejich chování opravdu je nesmyslné, bláznivé a absurdní, jenže právě proto, že jsme vně, tak nás ti dva uvnitř neberou vážně. Ježíš je v tuhle chvíli ten uvnitř. A proto rozumí. Rozumí té ženě, která je ochotna udělat něco nesmyslného, bláznivého a absurdního. Rozumí jí, a přijímá to. A tohle dělá ten příběh výjimečným a proto je nejen velký dluh, ale i naše chyba, že tam, kde je kázáno evangelium, tam se nemluví na památku téhle ženy. Záhy pochopíme proč. Když řekneme evangelium, tak se nám vybaví nejspíš Velikonoce. Právem, to je jádro evangelia. Matouš, Marek, Lukáš, Jan, to jsou velikonoční příběhy s poněkud dlouhou předmluvou. Evangelium, to je příběh o boží lásce, která se k nám sklonila v Ježíši Kristu. A to se nejzřetelně ukazuje právě o Velikonocích. Fajn. Po evangelích následují v Novém zákoně skutky apoštolů a pak ty jednotlivé dopisy. Tam čteme, jak lidé na tuhle tu radostnou zvěst, na to evangelium, odpovídají. Co se stane, když to evangelium přijmou, když ho slyší, přijmou do svých životů? To patří k tomu evangeliu. Vždyť jsme taky uvěřili v Krista ukřižovaného a zmrtvých vstalého, to proměnilo naše životy, my taky nějak odpovídáme Bohu na to, co pro nás udělal. A v tomhle jedinečném příběhu je obsažen třetí krok. Totiž Boží přijetí této naší odpovědi. A její zpracování samotným Bohem. To, o čem v náznacích mluví jen zjevení Janovo a ani to ještě není úplně to pravé ořechové. Tohle, o čem mluví dnešní příběh, to je i v Bibli vzácné. Ale pro nás navýsost důležité, protože s tím máme problém. Tedy ať negeneralizuji, já s tím mám problém. Ale vím, že i další. Ano, Bůh pro nás něco udělal. Uvěřili jsme v Ježíšovu smrt a vzkříšení. Ano, my bychom na to měli nějak odpovědět. Víra v Ježíšovu smrt a vzkříšení mění lidské životy, změnila i ty naše. Chováme se jinak, než bychom se chovali, kdybychom byli nevěřící. Nejspíš bychom tady ani nebyli. Ale Bůh promluvil, my jsme odpověděli, co dál? Pokračuje to nějak dál? Kde je nějaký třetí krok, kde bychom se dozvěděli, jestli nás Bůh slyší nebo ne? Vnímá nás vůbec nějak Bůh? Nadělá on něco s tím, co děláme my pro něj? Nemají pravdu deisté tvrdící, že Bůh v tomto světě své už udělal? A už se o ní nestará? Že ho přenechal nám? Nemá pravdu Platon, když říká, že Bůh je kdesi v dálce, je příliš vznešený a dokonalý, než aby se zajímal o to naše hemžení tady na světě? Vnímá vůbec Bůh to, že jsme mu uvěřili? Že hledáme jeho vůli, že se snažíme žít jako křesťané? Že se snažíme podle té boží vůle nějak jednat? A moc toho v Bibli nenacházím, co by mi na tyhle otázky odpovědělo. Tu a tam se objeví slova o posledním soudu. To jsou okamžiky, kdy biblickým pisatelům stálo za to zamýšlet se nad tím, že Bůh také nějak reaguje na to, co tady na světě děláme, že mu to není jedno. Že sleduje a jednou to všechno spočítá. Že skutečně budeme jednou vydávat počet z každého prázdného slova a že jednou schoří to zbytečné a marné v žáru ohně posledního soudu. Jenže jsem dost netrpělivý. Hledám boží odpovědi i na věci nepoměrně malichernější, než je celkové zhodnocení všech těch desítek let, co jsem prožil či prožiji. Leč v tomto světě je slovo Hospodinovo vzácné a prorocká vidění nejsou častá, jak čteme na začátku 1. Samuelovi. A stejně jako za časů Samuelových, tak i dnes nemám toho příliš mnoho jiného v rozhodování o tom, co má před sebou budoucnost a co ji nemá. Co tedy má budoucnost, abych byl jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehož tolis neuvadne a cožkoliv činí ti bude šťastně se mu povede. Jak se vyhnout osudu své volníka, abych nebyl jak ty plevy, jež rozmítá vítr? Četli jsme na začátku z 1. žalmu. Protože když se tak dívám kolem sebe, tak prostá logika, ze kterou se dívám kolem sebe, mi říká, že na světě to funguje obráceně, než je psáno v Bibli. Spravedlivý a zbožný to prohrává v zápase se své volníky. A tak je vůbec někde ten Bůh, aby mi řekl, že on mě bere vážně? Když zkouším nechodit po radě bezbožných a na cestě hříšníků nepostávám? Vidí to nějak Hospodin, když se snažím žít podle zákona Hospodinova? Svět kolem mne takové jednání považuje za nesmyslné, bláznivé a absurdní. Dá se žít, slovy úžasného Škriblatíka, jako poctivý Narnian, i když veškeré autority světa říkají, že žádná Narnie není. Tahle postavička z letopisu Narnie ukazuje svoji víru tváří v tvář pochybnostem, které vypadají velmi logicky a pochopitelně. Řečeno jazykem těch, kteří jste nečetli letopisy Narnie, dá se žít jako poctivý křesťan, i když vážení a moudří tohoto světa říkají, že to je blbost. Dá se žít jako poctivý křesťan, protože jsme to poznali jako dobré a dá se tak žít i navzdory nejtěžším pochybnostem. Dá se žít v naději, že Bůh to jednou všechno nějak sečte a zváží, a na jeho milosrdných vahách nebudeme shledáni lehkými. Dá se to, ale jednoho to časem dost vyčerpává. Proto jsem rád za tenhle příběh, který mi říká, že Bůh nejen vnímá ty jednotlivé kroky, a nejen, že je vnímá, on je také přijímá. Ty jednotlivé kroky, které dělá Bůh, přijímá, a teď to nejdůležitější, že Bůh přijímá i takové kroky, které jdou proti lidskému rozumu či obecným zvykům. Ba dokonce i takové kroky, které jdou proti zvykům, které vládnou v církvi. Již zmíněný Škriblatík si stoupil bosýma nohama do žhavých uhlíků. Všechno svědčilo proto, že žádná Narnie není, ale jemu připadlo, že v tu chvíli je to nejlepší, co může udělat jako poctivý Narnian. Byť stoupat si bosýma nohama do žhavých uhlíků je zjevně nesmyslné, bláznivé a absurdní. Vylít voňavku za 100 000 na hlavu někoho, koho mám rád, to stojí s tímhle skutkem v jedné řadě. Je to úplně stejné plácání prostředky, zdravým, časem, energií, co vás jen napadne, to dokáží lidé do něčeho zbláznění promrhat a vyházet oknem, teda aspoň tak to vnímají ti, kteří stojí vně, Ale když něco takového uděláme pro Pána Boha, tak Bůh nestojí vně. Má nás rád. A tak chápe a přijímá i tyto naše mnohdy dětinské projevy naší lásky k němu. Zamilovaní tohoto světa to znají. Vědí, že je možno jeden pro druhého dělat věci naprosto bláznivé a přijímat tyto věci naprosto bláznivé. Ať jsou-li ti dva do sebe zamilovaní, tak rozhodně nehrozí, že by se kvůli tomu rozešli. Nemusíme se bát, že by si Pán Ježíš ťukal na čelo a zavrhl nás, protože z lásky k němu děláme blbosti. Zrovna on s tím má velmi osobní zkušenost, co znamená pro druhého udělat něco, co je v očích světa bláznostvím, a přitom právě v tom se projevuje jeho láska k nám. A kdyby jen to, že jich chápe a přijímá, on ty naše blbosti zapojuje do svých plánů. A to mi v tomhle příběhu připadá možná úplně nejlepší. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Když se nad tím zamyslím zcela logicky, nezaujatě, je to úplně stejná pitomost jako čin té ženy. Použila něco jiného, než se používalo na pomazání k pohřbu. Použila to v jiném množství, jiným způsobem, v jinou chvíli. To, co udělala, ani náznakem nepřipomínalo pomazání k pohřbu. Nehledě na to, že Pán Ježíš ani žádné pohřební pomazání vonými mastmi nepotřeboval, jeho mrtvola se přece rozkládat nebude. Ale on měl tu ženskou rád. A když má člověk druhého rád, tak je pro něj ochoten dělat věci, které jsou pro nás vně stojící nesmyslné, bláznivé a absurdní. Je schopen je nejen přijímat, ale i dělat. A tak tohle pomazání prohlásil za pomazání k pohřbu a tečka. Jsou snad na světě zamilovaní, kteří by litovali toho, co pro sebe dělají? S připomínkou té úžasné ženy, která udělala pro Ježíše cosi bláznivého, protože ho milovala. S připomínkou Ježíše, který toto bláznosti přijal, protože miloval ji, se teď připravujeme na Velikonoce. Připravujeme se na svátek, kdy si budeme připomínat Ježíše, který udělal cosi bláznivého, protože miloval nás a miloval Boha. Nechal se pro nás zabít, protože poznal, že nám to přinese spásu a že to je Boží vůle. A Bůh bere vážně projevy lásky, i když jsou bláznivé. Přijímá je, odpovídá na ně, zapojuje je do svých plánů ze světem a pomocí těchto projevů pak svět mění. Ne až s posledním soudem. Ale už třetího dne kříž Ježíše z mrtvých a už teď, nyní, pro každého z nás platí Ježíšovo odpuštění vin. Láska, ve které člověk dokáže dát to nejcennější, co má, to je mocný nástroj. Proto nám dvojí přikázání lásky říká, že máme milovat Boha a milovat bližního. Bůh to bere vážně. Tyhle projevy lásky zapojuje do svých plánů se světem a pomocí těchto projevů tento svět mění. Ne až s posledním soudem. Ale tam, kde projevujeme svoji lásku, tak během několika dní mění svět kolem nás. Nenechte se odradit od toho, až budete projevovat svoji lásku k lidem a svoji lásku k Bohu. Vší lidské logice se to může jevit nesmyslné, bláznivé a absurdní. Ale je to nesmyslné, bláznivé a absurdní právě tak jako smrt spravedlivého Ježíše na kříži. A my jsme uvěřili, že tohle je cesta, která vede do Božího království, nejen někdy daleko do nebe. Ale už tady a teď na zemi. Amen.